Hi, this is Ken, and this is going to be part B of our recording. We have Glenn and we have Eman. So, ngayon naman, pag-uusapan namin yung rave and all other topics na mapag-uusapan namin dito. So, let's start with rave. Nabanggit kasi sa akin ni Glenn na, well, if you listen to our previous episode, kasama ko si Glenn when it comes to concerts. Si Emma naman, kasama niya when it comes to rave. Hindi pa ako nakakapunta sa mga ganitong events, ever. So, ano ba yung rave para sa inyo?
Jay, pwede ko muna ko.
Yung rave scene kasi pa, ano yun, ang talagang nagpo-focus yung music ng rave scene sa EDM, electronic dance music. So, yung EDM kasi maraming sakop rin, maraming genre yung sakop niya. Kuno yung mga house, trap music, dubstep, tsaka mga techno. Basta may mga ano rin kasi may mga kategory siya ng tinatawag ko na rin. 128 beats per minute, may mga 130, 150. Ganun, parang may classification yung ano, pero mabilis talaga yung beat ng mga EDM. So ginagamit talaga siya sa rave scene para yun, papahype tsaka sumasayo yung karamihan talaga. At mostly perform yan ng mga DJ. Ng mga, yun. Hindi masyadong, wala masyadong band sa rave scene kundi mga DJ.
Okay. Sa iyo naman, Eman, how do you define rave?
Para sa akin, kasi yung rave, unang-una, kaya ako napapunta, kaya ako nagustuhan yung rave scene. Kasi gawa talaga ng culture. Kasi parang, yung rave scene, meron siyang parang embodiment na ano eh. Na blur, which means peace, love, unity, and respect.
Okay.
Na parang pag nandun ka dun sa space na yon or dun sa lugar na yon, parang parang ini-embody mo yung value na yon, which is para sa akin very siguro sobrang ano ng word na to, pero yun nga, very transformative para sa akin personally. Ayun nga, kasi ano siya, iba siya eh. Kumbaga, parang kung ma-experience mo lang na pumasok sa rave scene or pumasok sa isang event, parang papasok ka sa portal tapos bagong mundo na. Pagpasok mo dun sa gate, paglampas mo dun sa mga bouncer or mga guard, parang nasa ibang mundo ka na. Parang, ayun nga, kumbaga, ano, eh, parang nandun ka na sa paradise, parang ganun.
Parang nasa bubble ka lang. Nung death's bubble which world.
Which is, yun nga. So, para sa akin, sobrang transformative.
Okay. Since when ka nag-start, or kayong dalawa, when kayo nag-start umaten sa mga rave, or anong, ano yung naghikayat talaga sa inyo in the first place to actually attend?
Ang first event ko yung sa, ano, yung karumit ko na si Dan, parang, kasi first ano ko, wala rin talaga ako, hindi ko trip kasi ang music ko talaga ano eh, sa rock, sa mga punk, saka ano, bands talaga ako mostly. So parang na-introduce lang rin sa akin yung rave kasi parang may similar na setup rin kasi sa concert. Yun nga lang yung setup ng rave kasi ano lang, isang DJ lang tapos ano, kung titingnan mo sa loob, mas marami yung booth kaysa sa mga rave scene kaysa sa concerts. Sa concerts kasi konti lang rin yung mga booth eh, pero sa rave scene parang sobrang dami tapos may mga park pa, parang may design pa na kunwari may mga playground, tapos may mga activities. Parang ang dami mong pwedeng puntahan pag nasa rave scene ka. So yun, ang unang napuntahan ko rin na rave scene yung close up na ano, parang close up to na Martin Garrix. Martin Garrix. So parang hindi pa ako sumasayaw doon, parang ano lang, nanonood lang talaga ako, kinakapa ako pa, pero parang nagustuhan ko rin yung crowd doon na parang welcoming rin. So hindi, tsaka yung kasama ko hindi pa talaga yung grupo namin na grupo namin sa The Unicorn Squad, yun yung talagang grupo namin sa rave. So hindi pa talaga yun, yung karumi ko pa. So, si Eman na meet ko lang rin yan sa ano ngayon, pre.
Isang event. Yun. Yun nga, sige, tutuloy ko na lang. Kasi ako, nagsimula naman din ako. Hindi ko masyado. Siguro 2014.
Mm.
2014, parang meron lang event sa amin sa municipality namin, Beach Force. Kasi nga, may mga DJ sila Ronco, sila ano, basta yung mga ano, yung mga local DJ, which is, ayun nga, unang experience ko pa lang ng rave, parang boom, parang taga dito ako, parang ganun. Parang ito yung, parang ito yung tao ko, parang ganun.
Mm.
Ayun, tapos, pagkatapos kasi noon is, yun na, bali, sobrang naging deep ko na sa rave na, sumali na, yun na yung group dito na pinakasikat dito sa Pilipinas siguro is yung NMR, which is Neverland Manila Ravers. Yun yung pinakasikat na group dito ng rave scene sa Pilipinas. Ayun nga, nakasalo ko sa group na yun, tapos yung event, which is dati kong 2014, 2015 na yung event, kada linggo talaga meron. Kada linggo merong event, as in, tapos sobrang libre pa sa concert grounds, ganyan. Ayun nga, sunod-sunod na event, tapos, ayun nga, nung one time, merong event sa concert grounds, which is Cosmic Ground Music Festival.
Mm.
Tapos, pumunta ako nun mag-isa lang ako. Pumunta ako mag-isa kasi nga, sobrang gustong-gusto ko talaga mag-rave. Kasi yun nga eh, kumbaga, yun ako eh. Yun yung, parang doon ko nakita, yung sarili ko eh. Parang yun yung parang culture na gusto kong embody, parang ganun.
Mm.
Yun nga, pumunta ako mag-isa rave. Na siguro nag-inom lang ako sa labas ng dalawang boteng Red Horse. Ako lang mag-isa. Tapos yun, tapos pagpasok ko, sumasayaw na din ako kahit ako lang mag-isa. Tapos yun, tapos doon ko nakilala sila Glenn, which is kasama, ayun nga.
May common friend.
Nagtawag dito, magkasama na sila yung mga kaibigan namin ngayon, si Bert, si Mel, tsaka yung pinsan ni Bert, yun nga. Ayun, tapos parang tawag doon, nakasabay lang kami sa parang pagka-drop. Di ba ganun? Pag sa EDM kasi, di ba, meron siya tinatawag na drop. Tapos dun sa drop, parang dun sa sayaw lahat. Parang ganun. Parang build up.
Mm.
Build up ng music. Tapos sabay drop. Tapos dun sa sayaw lahat. Parang dun magwawala lahat. Ayun, parang dun sa drop, parang napapunta ako dun sa pwesto ni Naglen na nagsumasayaw kami, nag-shuffle. Ayun, tapos hanggang sa parang pinasama na nila ako sa kanila kasi nga, yun nga, mag-isa lang ako. Ayun, tapos doon kami nagkakilala.
Okay.
Lang, parang sobrang ano, diba?
Ano, imagine ko yung setting, parang ang saya nga. Parang ang saya nga kasi nga, iba kasi yung setting kasi diba pag concert, nakatayo ka lang minsan, depende pa kung anong genre ang pinapakinggan mo. So if it's loud, if it's punk, you just headbang, you mosh ka lang. But in rave, you just dance along with people and then that's how you meet other strangers, make friends. Okay. Pero since 2014, so nakakailang rave ka na so far? I mean, di ba sabi mo parang every weekend meron, di ba? So parang binamarathon mo yun at a time?
Mga ganun. Kung may pera ka, syempre.
How much ba kapag kunyari sa mga ganyang events? Saan nagre-range? Kapag kunyari, for example, local yung DJ or ano? How much siya?
Pag local, siguro mga 500. 500, ganun. Oh. Parang ano na, 500
to
350, ganun, something.
Okay. Pag international, saan nagre-range yung entrance?
Siguro 1,500. Parang 1,000
to 5,000. 1,000 to 5,000.
1,000
to 5,000. Depende sa bigat ng DJ. Okay. Concert rin, punapuntan.
Tapos yung duration ng event na yun is parang festival din ng mga concerts. Like, minsan nagra-run ng mga, what, 12 hours? Or 5 hours?
Hindi naman 12 hours.
Hindi naman ganun.
Siguro mga 7, 8, something.
Pero pag mga solo DJs, kasi umabot na ng 3 hours, you know, sagad na yun. Pero pag festival kasi, yun yung talagang favorite namin puntahan, festival. Kasi, kunwari, ultra, 12 noon hanggang 4 a.m. Parang paguran talaga. Sobrang nakakapagod. Parang yan rin, Ken, yung pag Summer Slam. Parang ganun katagal rin. Parang tanghali ka mag-uumpisa tapos matapos ka ng madaling araw. Sobrang nakakapagod rin.
Grabe.
Parang ganun rin yung ano, festival. Kaya sobrang favorite na yung pumunta sa festival eh.
Pero alam nyo, pag nababanggit yung rave, ang nagpipicture ko kasi sa isip ko yung, alam mo yung parang mga powder, something. Yung mga... yung mga color na ano, yun lang napipicture ko sa utak ko kasi yun lang yung nakikita sa social media. Yun lang talaga eh. Pero I mean, siguro yun talaga yung one of the highlights as you know, as one of the people or audience dun sa event na yun. Parang ganun talaga yung vibe. Pero kamusta naman yung mga, like, syempre you made some friends. Kung i-compare mo to Glenn, how different is this dun sa mga pinag-a-attend nating concerts? How different, how fun, yung vibe, how different is it for you?
Ang ano kasi, pagkaiba, sa concerts kasi parang mas napofocus ka sa pagiging fanboy o fangirl mo. Yung pag nagpumupunta ka ng concert. And like sa rave kasi na-excite ka pa rin sa DJ na pumunta pero siya lang kasi yung parang nagiging way nyo para magka-enjoy ng mga friends mo. Para yung DJ yung taga-play lang ng music para mag-enjoy kayo ng mga kasama mo. Kasi yung focus talaga ng rave talaga yung friends mo na kasama mo sa rave. Hindi yung performer.
Okay.
Pero nanonood din naman ng DJ pero hindi talaga kami naka-focus masyado sa DJ na kailangan panoorin lang namin yung DJ. Kasi wala rin naman siya ginagawa sa stage eh. Kundi nag-ano lang rin. Nakatayo tsaka nag-mix. So paano mong gawin yung rave na mas enjoyable? Eh di makipagsaya ka kasama sa friends. Sumayaw kayo, mag-shuffle, gano'n. Kasi yun yung parating ginagawa namin sa rave rin, mag-shuffle. Kasi masaya rin kung sumasayaw, parang hindi mo feel na may problema ka, gano'n. Tsaka para get away mo rin sa mga, di ba, sa realities, di ba? Tsaka, parang masaya lang yung feeling. Tsaka, huwag kang mahiyang sumayaw sa rave kasi... pwede namang sumayaw na hindi ka tinitignan. Parang yun yung parang gusto ko yung environment. Yung gagawin mo lang yung gusto mong gawin na walang tumitingin sa'yo. At walang magja-judge. Yun. Difference nun. Pero pareho naman rin sa ano sa mga bands. Pareho naman masaya pumunta rin ng concert tsaka ng rave scene. Talagang magkaiba lang talaga yung environment ng style. Ibang style lang talaga.
Okay. Dito naman sa for, you know, pag syempre you guys are dancing, you guys are enjoying. Paano ang ano nyo dito? Kasi hindi ko ma-imagine kasi like if you're gonna meet a new friend or a stranger, diba, sasaya mo kayo. Like, all of a sudden, siguro may mga moments na you have to rest or you have to stand by dun lang sa magilid-gilid. Dun lang nakikipag-interact with other people or how does socializing work while the sound is really loud? Kasi diba pag sa concerts, kasi yung time lang ng break mo is kapag tapos na yung band na pinapanood mo or either before or after. Pero dyan ba, like, non-stop? Like, paano yung setting or paano yung vibe, paano yung interaction nyo?
Yun nga, kasi pag sa rave naman, hindi mo naman parang kailangan ng long talk. Eh. Kumbaga, ano lang siya, full small talk lang. Kasi nga, parang yung communication nyo, parang doon na nga napupunta sa napapakinggan yung music. Parang yung feeling nyo, same na. Pero kaya ang parang gagawin yun na lang is parang small talk lang na, uy, ang saya naman dito, ganyan-ganyan. Uy, ang ano, sobrang good vibe, sobrang GV, ganyan. Ayun nga, mayroon ding mga konting parang conversational talaga. Pero hindi siya yung masyadong parang, ano, hindi siya yung masyadong pagkailangan mo talaga ng dialogue or pagkailangan mo talaga ng parang topic na para pag-usapan.
Okay. Since you guys have experienced this for multiple times or several times, ano yung pinaka-best moment sa mga na-attendan nyo? Like, sa performance-wise ng mga DJ or not performance really, pero dun sa siguro yung vibe mismo ng event, ano yung mga mas na-appreciate nyo or highlights para sa inyo? Yung hindi nyo malimutan or any event that you can remember?
Ako, ang isang favorite ko na rave namin, yung Ultra.
Mm.
Yung, ang ano kasi dun, si Skrillex. Isa rin sa favorite ko eh.
Oh, yung international?
Skrillex, oo.
Oh. Okay.
Oo. Oh. Ah, si Skrillex, baka kilala mo rin naman, di ba? Kasi band naman yun siya dati.
Yung mahabang buhok.
Ano bang band? Oo, oh, mahabang buhok. Eh, di ko nga nakalimutan yung band niya. Pero, nasa band kasi si Skrillex eh. Kaya, dubstep kasi yung ano niya. Mm-hmm. Isang favorite kasing ano genre ko sa EDM kasi yung dubstep. So mabigat kasi yung dubstep eh, kasi kaya napapa-headbang ka talaga. Hindi siya masyadong sayaw-sayaw eh, headbang kasi sa dubstep eh, kaya parang nakaano rin ako na ganun yung hype na nabibigay sa akin sa dubstep. Kaya sa akin Ultra kasi ang concept rin ng Ultra kasi parang futuristic. Parang futuristic yung mga lights, yung ano, parang robots, yung style, yung stage. Tsaka hindi sa rave kasi, bihira ka lang makakita ng stage na hindi masyadong na-decorate. Talagang fully decorated talaga yung mga stage. Malalakas yung ilaw, tapos may maraming confetti, tsaka mga fireworks. Talagang kumpleto talaga, full production. Kaya hindi talaga basta-basta mag-setup ng stage sa rave eh. Kaya parang naging ano rin, highlights rin yung stage.
Sa'yo naman, Eman, ano yung highlights para sa'yo?
Sa akin, parang ang pinakagusto kong event na napuntahan ko is yung kay Sed na ano niya, tawag yung True Colors Tour ni Sed. Kasi as in simula pa lang, opening pa lang ng ano, tapos yung parang opening niya, yun yung parang pinaka mabigat kasi intro pa lang eh. Tapos parang may nagtatsaan. Kasi yung kanta Beautiful Now eh. Na parang ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tapos lahat ng tao nagtatsaan na agad. Oo. Kasi nagtatsaan talaga. Sa ano yun? Sa Mawa Arena yun. So talaga maririnig mo lahat. Tapos parang buong-buo na nag-e-echo. Tapos yung gumagalaw pa lang, yung ilaw pa lang, yung gumagalaw. Tapos intro pa lang yun ah. Tapos biglang pagbukas ng music, biglang boom! Parang ano ka na agad, blown out ka na agad sa parang sobrang saya na feeling na kung ano mang nararamdaman mo. Sobrang saya.
Mm.
Ayun, yun, para sa akin, yun yung parang pinaka masayang ano ko, experience ko sa rave.
Magkasama ba tayo sa rave, pre? Ano kaya? Sa Zed. Magkasama tayo sa Zed. True Colors.
Hindi pa tayo magkakilala ng pre.
Saan ba?
Cosmic tayo eh. Cosmic tayo nagkakilala eh.
Before pala yun.
Nung year din na yun. Pero kasi yung Cosmic November naalala ko eh. Tapos yung Zed, ang alam ko is parang early month. Like, March or something, April, ganun. Tapos yung Cosmic, which doon tayo nagkakalala November, mga ganun.
Okay. May tanong pala ako dito. I'm not sure if I should include this on the recording, pero associated ba ang events ng rave for, like, kasi, I guess, this is just a personal opinion. Ito rin ba yung parang nagiging gateway to flirt with other people? Kasi parang, ang culture niya kasi is you socialize more than focusing on the performance like Glenn mentioned. And kasi may mga nakikita kasi yung mga pictures na, I mean, it's different talaga and it's really fun. Mm. So parang, di ba, if you're just gonna look at the pictures, pero like, is it true? Like, yung, kasi ako may impression kasi ako na parang, ano to, more on socializing, more on this, more on that. I mean, is it true or what do you think about the culture of the audience? Yung setting nila.
Pwede mo siyang tignan ng ganun kasi parang yung anong tawag ko? Kasi yung pumupunta ng rave para sila naman yung mga mahilig din mag-bar eh. So, so syempre diba pag nasa bar, ka, parang yun yung pinaka-point mo eh na naghahanap ka ng mate mo or ng flirt mo. Ganyan. Ayun, parang pwede mo siyang tignan ng ganun. Pwede mo tignan yung rave ng ganun kasi meron naman talagang mga tao na yun lang yung pinupunta doon or yun yung parang isang reason nila para makakita ng parang the one, something, ganun. Ayun, pwede mo siya tignan ng ganun. Pero meron din talagang tao na parang music talaga, music and friends.
More on having fun.
Or having fun or escape, something. Okay.
Sa'yo naman, Glenn.
Pwede rin pumunta sa... Yun nga, kasi magkaibang setting rin yung club tsaka yung ano eh, yung rave scene eh. Parang, yun, pwede mong gawin na, kasi more on sa club, kasi yung pansin ko sa club, parang maging, ang goal mo maging wasted eh. Sa rave, hindi eh. Dapat hindi ka mag-wasted kasi mahaba pa yung oras eh. Pag na-wasted ka na ng umaga pa lang, talagang matutulog ka sa grounds. Ayaw mong talagang mawi. Diba? Ayaw mong mag-collapse sa grounds na ano, kailangan pang matagalan ka, kailangan ma-survive mo yung mahabang event. So, hindi magandang ano, hindi magkaibang setup kasi yung club at saka rave. Parang depende rin sa circle of friends mo. Parang pag gusto mo ng yun, yung flirt, yung magkipag-flirt, edi parang ibang friends rin yun. Tsaka usually kasi yung mga kasama namin sa group kasi mga introverts rin. Parang may pagkaganon. So parang pag mga geek. So parang nagkaroon sila ng group na naiintindihan sila. Parang nako-comfort rin sila na nakasama sila sa group namin. Parang thankful rin sila na binakilalang silang ano mga yung na-welcome sila sa kung anong background. Kasi usually sa rave, hindi rin kami nagtatanong kung anong background mo,
kasi nga, you're for the event.
Parang pumupunta kami as a friend lang. Hindi yung talagang mag-background check ka, usually, late na. So, late na namin natatanong eh. Mas nagiging friend na muna kami bago namin natatanong
kung saan ka
nag-aaral. Saan ka ba nag-aaral? Saan ka pumapasok? Ano saan trabaho mo? Late na namin natatanong yun. Mas muna pa magiging friend. Oo nga. Tsaka yun nga, ibang setup talaga rin kasi yung ano pang endurance. Kumbaga sa rave endurance eh. Sa
club. Kailangan mo i-pace ng sarili.
Oh, and since nabanggit nyo pala yung alcohol, syempre since umatin tayo Glenn ng Pubs Arm Slam, di ba may mga alcohol doon? And mostly puro mga ano lang eh, San Mig Light lang eh. Sa rave pa, ano yung mga type of alcohols na pwede mong i-consume? Or if meron, ano yung mga variety?
Actually kasi sponsored parati ng mga hard drinks.
Hard drinks.
Mga Bacardi, ganun. Saka, sobrang lakas ng energy drink sa rave scene. Red Bull. Kaya Monster. Talagang makakailang energy drink ka kasi sobrang kailangan ng boost. Kasi, depende naman sa'yo kung paano mo dalhin yung rave. Kung gusto mong ubusin yung lakas mo, pwede rin magpahinga ka. Pero kung gusto mong ubusin yung lakas mo, kailangan mo talagang maraming energy
drink. Yung mga pa super saiyan ng datingan, no?
Parang ayaw mo mapagod, kailangan mo talagang ano. Tsaka yung maganda sa rave scene rin, maraming booth, pwede kang makakain.
Kumbaga parang ano siya, supported talaga. Hindi ka gugutumi, hindi ka
parang siya team part, parang ganun, parang team part.
Maganda. Maganda, kasi yun nga, hindi ko kasi ma-imagine kasi kung ganun ang setting. It's more on ano talaga, it's more on having fun talaga. Unlike sa concerts na mas na yung mata mo is nasa stage lang. You don't really see the things around you. May appreciate mo lang yung stage, ganyan. Pero doon, more on, ang colorful talaga kasi ngayon, ginugoogle ko nga eh, yung mga shots, tapos tinipe ko ng Philippines. Meron ditong event na nakalagay na ba yun? New Manila ba?
Neverland,
Manila. Ayun. Saan to? Umatin ba kayo dito?
Concert. Ako, hindi ako nakating dyan. Hindi pa ako nakating dyan. 20 ano ata yung nagsimula, 2014, 2013 siya nagsimula. Tapos hindi na siya naulit. Parang yan kasi yung kinukonsider na pinakamalaking festival dito sa ano, sa Philippines. Neverland. Tapos nagkaroon siya ng 2017 yun na pre, yung ano, yung 2 days. Yung December 8 to 9. Mm. Tapos na-cancel. Kaya yun. Oo. Yung ano, yung DJ Snake Martin Garrix.
So, yun. Ito ba yung sa parang parking lot ng MOA?
Concert grounds,
okay.
Oh, concert grounds.
May naalala tuloy ako pagdating sa rave. I'm not sure kung na... May abaritaan ka ba pare dun sa rave na may nagsulpot ata ng drugs and then someone took it and then all of a sudden nag-collapse sila. Naabaritaan mo ba yun?
Close up yun yung nag-trending sa news. Bale, hindi rin namin alam kung anong talagang scenario doon. Pero feeling ko, adulterated yung ano niya, tinake niya. So, ayun. Ang problem kasi pag mga ganun, mga street drugs. So, hindi mo rin kasi alam kung anong supplier. So, yun. Pagka nag-take ka lang ng walang ano, hindi ka man lang nag-research, hindi ka man nagtanong, parang yun, imbis na enjoy mo, ipapahamak mo lang yung sarili mo dun eh. So, hindi talaga advice talaga na mag kesyo pupunta ka ng rave, dapat mag-ganun ka. So, hindi dapat ganun na parating dapat wala ka sa ano. Pwede kang pumunta ng rave na ano, mag-enjoy ka lang, kasama mo yung kaibigan mo. Pwede kang bumili ng drinks, pero pwede namang hindi rin magpakalasing. Kasi ang important na thing na gawin sa rave is mag-enjoy talaga. Hindi yung magpaka-wasted. Hindi mo goal yun eh. Hindi mo goal sa rave yun yung magpaka-wasted. Ewan ko lang kung anong approach ng iba, pero ako hindi ko goal sa rave na magpaka-wasted kasi hindi naman nakakatulong sa pagiging masaya mo yun eh. Kasi minsan pag sobrang wasted mo, isipin mo, uuwi ka pa eh. Paano ka uuwi ng bahay pagka sobrang wasted mo? Matutulog ka lang
doon sa ground. Sobrang hassle.
Nagiging pabigat ka pa sa mga kasama mo. Na ano, diba? Kaya dapat kung magaganon sila, dapat nag-research sila ng maayos. Or wag maliitin kahit anong tinitake mo. Kasi baka ikaw pahamak mo rin yun eh.
Okay. Aside from rave na banggit niyo pala is music, no? Anong palang mga pinapakinggan mo, Ayman?
Ako, pinaka ano ko talaga ngayon is 21 Pilots.
Ito ba yung ngayon, parang rap ba to? Or
experimental? Banda sila pero dalawa lang sila.
Okay. Pero, okay. Hindi ba ito yung...
May free concert nga sa Ayala eh. Free concert yun sa Ayala. 21 Pilots.
Ayala. Pero familiar kasi sila. Pero hindi ba ito nagra-rap? Hindi. I mean, may mga part pa ng songs nila na may pagka-hip-hop.
Meron siyang... Wala eh. Meron siya parang tumutula. Parang ganun. Pero
rap. Not really rap.
Parang... Okay.
Baka yun yung nalilito lang sa
tapos, difference. Tapos, 1975, yan. 1975, Franco, EDM, dubstep. In particular, pag EDM, dubstep. Yung sobrang bigat na mapapagalaw ka talaga, na hindi ka pwedeng hindi gumalaw, parang ganun. Kasi, yung beat kasi ng dubstep, parang, ano, parang hinahampas ka eh. Parang, ayun nga, meron akong na-encounter sa sa Facebook na parang binigay niya yung meaning ng dubstep.
Mm.
Which sinabi niya na robots having sex. Parang gano'n.
Okay.
Oh, na yun nga, na parang kasi ang isang reason kasi is yung tunog kasi ng dubstep is sobrang futuristic.
Mm-hmm.
Oh, tapos yun nga, tapos samahan mo na mabigat na ano, na hampas, na parang lata na ano.
Oh, yun nga, yung pagkaka-define minsan ng ibang YouTuber, the way they make fun of dubstep, na parang ano nga daw, parang toaster na pinaulit-ulit mo, parang recorded
na. Hampas.
Oo, oh, minsan may mga inaano ka, parang meron kang tawag dito. Parang meron kang tinidor.
Hindi ko alam kung tama to, pero parang siya siguro yung equivalent ng kumbaga sa banda, parang metal. Feeling ko, or maleglin.
Yeah, yun yung parang ano. Kasi sa EDM, ang pinakamabigat talaga dubstep eh. Parang yun yung ano.
Okay.
Kumbaga kung sa ano, kung sa rock naman, banda, ang katumbas niya parang trap. Parang trap music. So, yung malambot na mga ano, yung mga ano lang, yung generic lang na ano, yung house yun yung pinakamagaan na EDM. Yung parang, yung naririnig mo lang, dug. Parang may 128 beats per minute kasi yung house eh. Yung dubstep kasi mabilis yung beat, umabot siya ng 120. So, yung bilang ng beats yun, yung BPM, yung beats per minute. So, pag pinakinggan mo sa record kasi yun, para, yun, mabibilang mo na 150 BPM talaga. Pero ano, kaya para mabilis yung ano, yung tsaka nag-halftime kasi yung dubstep eh. Kaya talagang mapapahidbang kapag nag-halftime yung ano yung. Ang ibig sabihin naman ng halftime yung nag i-divide mo parang i-divide mo sa 2. 150 i-divide mo pa rin para magiging 75 yung BPM niya, para mas mabigat. Kasi mas mabagal yung beat, parang mas ma-headbang ka eh. Pag mabilis naman, doon ka naman ma-hype ulit. So, ganun.
Pero
yung dubstep. So,
dyan sa dubstep na yun, pure beats talaga. Kumbaga. Unlike sa ibang mga, di ba parang, naisip ko kasi parang mga remix na may mga kanta and then they're just gonna add some, kumbaga parang remix talaga in the time. Pero dito sa dubstep, it's just pure beats.
Meron siyang lyrics, konti, like parang isang phrase lang, tapos beat na lahat, parang ganun. Hindi siya yung parang mahaba na parang may verse one, something.
Parang chorus, ganyan ba?
Parang chorus, ganyan pa parang, parang ano lang siya, isang phrase lang siya, na ano, kung ano yung title nung halimbawa, it's fucking zomboy, yun lang yung lyrics, parang,
okay.
It's fucking zomboy, yun lang. Wala siyang buong parang nabubuong sentence something.
Okay. Di ko ma-imagine, no? Kasi dati, ewan ko kung sigla nag-iaya na sa akin or someone else. Meron din nag-iaya sa akin dyan, pero I never give it a try. Di ko lang kung bakit. Kasi parang yung nabanggit ko kay Glenn when you, ano, nung nag-share ka, na nabanggit ko sa akin niya yung parang doon ako medyo nag-hesitant sa mga future events ng rave dahil nagkaroon natin ng drug issue. Someone took some drugs in the event. Samoa ata yun. And then, whoever that person is, namatay ganyan. Parang bigla ako natakot na parang kung ganyan pala. Parang baga nagkaroon ako ng bad impression. Pero if, syempre kayo yung living witness when it comes to these events, then maybe I should give it a try. Just for the sake of ano, experience lang. Tsaka mukhang sulit naman ang binayad nyo, di ba? Parang kahit sabihin natin 1,000 or 2,000, like, kumbaga, hindi naman mukhang lugi ka, in a way. Hindi naman.
Experience kasi talaga yung binabayaran mo eh. Kumbaga, parang nasatisfy ka sa experience kahit gaano ko laki binayad mo, wala nang, ano yun, kumbaga, ano, regardless na kung gaano ka laki binayad mo, basta yung experience mo, or parang nakuha mo yung satisfaction na hinahanap mo, or yung saya na ano mo, yun na, parang hindi na siya ano, kumbaga, ayun, hindi talaga siya nagmamatter, like, pera.
Mm.
para sa akin, para sa akin, hindi siya ganun, hindi ko siya tinitignan na ganun. Ako nga, pag nakikita ko yung ano, yung mga wristband ko, kasi yung mga wristband ko, sa rave, iniipon ko. Yung parang mga ticket. Tapos nakatago lang siya sa isang box. Ayun, tapos pag tinitignan ko siya, parang hindi ko siya nakikita na parang gumastos ako ng malaki dito. Or parang gumastos ako. Parang nakikita ko siya as experience ko to. As parang, yun nga na, hindi ka magsisisi kahit na broke ka, kahit anong ginawa mo, or kahit anong nangyari. Kumbaga pag nakikita ko, yung ano yung mga wristband, parang nakikita ko experience ko na nandito sa box na to na parang sobrang sobrang saya, parang joy, bliss, gano'n.
Tsaka, actually, totoo yun kasi parang iba, yung ibang tao, kapag kunyari, when they hear the word concert, mag-aaten ng concert, na maglalabas ng libo, parang they think, panoorin mo na lang sa YouTube yan, panoorin mo na, bumili ka na ng tape ng live ng banda. O kaya, marami ka na mabibili dyan, ganyan. Kumbaga, parang they think it's only a one-night stand lang sa isang event, di ba, na... tapos bye-bye na yung libo mo. But they don't really know what really, paano yung feeling na nandun mismo, being involved on that crowd. Hindi nila alam yung ganun feeling eh. Wala, yun yung mga isang mga misconceptions, no?
Don't judge it till you experience it. Ayun nga, kasi pag talaga na-experience mo, kahit naman siguro feeling ko kahit naman saan, kahit naman, ayun nga, siguro ko nga pag nakapunta ako sa concert ng gusto kong banda, like 1975, 21 Pilots. Feeling ko same ng feeling yung mapipil ko. Ayun nga, kasi siguro, for the love na din, of the music na, yun nga. So parang, anong tawag? Kasi yung music talaga, iba yung ginagawa niya sa'yo, subjectively. Parang meron siyang hinahawakan sa'yo, parang, kumbaga hinahawakan niya yung kaluluwa mo, eh, parang gano'n. Kumbaga tinatouch niya. Or parang meron siyang minemend dun sa mga sira mo, or parang, pag nakapakinig ka ng eksaktong music sa eksaktong timing, sa eksaktong lugar, parang, you feel complete, di ba? Di ba? Ayun nga. So, same siguro kung makapakinig kung sa concert man ng banda or sa rave scene man. Feeling ko same lang. Basta, yun nga, basta gusto mo yung music or gusto mo yung environment na pupuntahan mo.
Tama. Tsaka naisip ko nga pala, parang religion din natin kasi yan eh. Parang in a way, the way people spend time every Sunday, malaking speaker ng simbahan, makikinig sila sa harap. Dito naman music, it's something that dito ka nagre-release, dito ka sumisigaw if you have to scream. Diba? I guess it has the same experience. Iba lang yung take natin. Iba lang yung view natin pagdating diyan. Ikaw naman, Glenn. Do you have any take on that?
Yung rave scene kasi parang depende lang rin sa'yo kung sino yung circle of friends mo. Parang kilalanin mo muna rin yung kasama mo kasi minsan may mga time rin na pumunta ka sa rave na parang maaalanganin ka o parang mahihirapan ka talagang umuwi. Tapos, kunwari na nawalan ka ng wallet, talagang may mga friends ka talagang mapagkatiwalaan na tutulong sa'yo. Kasi minsan, iba okay lang pagsasama eh, pero pagka time na tutulong na, parang ano lang, kaya kapiliin mo rin kasi hindi naman lahat yun yung concept ng rave, mabait lahat tsaka parang peace, love, unity and respect, pero hindi naman sa lahat ng oras ganun sa rave scene eh. Tsaka hindi naman lahat rin ng tao ganun yung ugali doon. Minsan may mga may mga masamang tao rin, tsaka meron rin talagang pupunta sa rave na para manlamang lang or magnakaw ng mga gamit ng ibang tao. Kaya parang ganun na lang talaga yung trabaho nila. Kaya hindi talaga advice ko rin talaga na piliin mo rin talaga yung kasama mo. Hindi basta-basta na kesyo sama ka lang ng sama. Saka natutunan ko rin sa rave na hindi lang rin lahat ng event kailangan mong puntahan. May ibang kasi dati nung nag-rave kami, parang every week nga yun, niya sabi naman every week merong event talagang kailangan. Shit, dapat kailangan pumunta talaga ako kasi absent ako, hindi ako pwede absent. Kailangan present talaga ako every week. Eh, ang hirap. Kahit local DJ, pinapatos na lang. Talagang kailangan every week nandun. Eh, hindi, ang international kasi, hindi naman parating, ano yung festival, minsan once a month or once in two months lang. Tapos, pero yung mga club DJ na international, feeling ko parang every week meron talaga. Especially sa City of Dreams, sa Chaos, yun, wala na rin ngayon. Yung time na yun, yung sa Valkyrie, yun, every week talaga merong international na DJ, kahit isa lang. So parang nagiging marketing strategy na rin ng mga club yun na kailangan mag-invite ng isang DJ na international para dumami yung guests nila. So sabi ko dapat kailangan pumunta talaga ako dito, pero na-realize ko rin na kailangan minsan mag-pass ka rin minsan para mga paano ka rin, para mas maging exciting yung pupunta mo sa rave. Kasi kung parari festival ka lang, every festival ka lang pupunta, mas nagiging mas masaya yung pupunta mo sa rave. Kaysa naman every week ka na nandun, parang
mas na-excite ka.
Mas na-excite ka. Mukha ka na talagang taga dun. Parang, ay, busy ka naman yun siya parati.
Locality. Municipal.
local person ka na dun, hindi ba? Parang hindi na masyadong exciting.
Hindi na bago sa'yo, kumbaga. Hindi na bago sa yung ano, hindi na bago sa yung environment, yun din yung
naka na doon, citizen ka na.
Citizen na marami.
Sinakalan ng visa. Pero yun siguro yung advantage, no? Since hindi banda yung hinihintay mo, it's like, mas flexible yung mga DJ compare sa mga bands na yung lagi natin inaabangan, which is minsan available nga lang kapag once in a blue moon, once a year, or minsan nga once in every 2 years. Unlike kapag sa siguro sa scene na yan, parang laging meron and mamimili ka na lang siguro kung anong event yung aatinan mo. But kumbaga parang mas ano siya, pagdating sa event, lagi siyang parang abundant siya compare sa mga performance na inaatinan natin. Kasi sa atin parang sobrang rare, parang hindi mo talaga, parang minsan sa part ko, parang magigilty ako pag hindi ako pumunta dahil parang bihira lang sila pumunta eh. Kumbaga minsan swertihan lang eh. Kunyari, di ba, pag may mga events sila sa Australia or sa Japan, doon lang tayo nakikisabay, doon lang sila kukunin ng mga organizers natin dito. Ititake ng re-opportunity na, dadaan sila ng ganitong bansa, malapit lang sa atin. Doon lang sila kukunin, dito lang sila, tsaka lang sila magpa-perform dito. Pero mukhang kapag dating sa mga ganyan, flexible. Sa resources, hindi kulang. Laging meron. Kumbaga.
Ang problema ka rin kasi sa mga bands kasi masyado marami yung members eh. Parang, tsaka ang hirap na. Diba parang ang hirap nilang i-gather. Tapos, ang manager nila parang mahirap pa mahirap pa silang kunin as ano guest ng isang event. Yun yung problem rin sa bands kasi parang hindi sila kaagad pwedeng i-pull out, parang ganun. Parang kailangan talagang may schedule talaga na like sa mga DJs kasi sabi yun nga yung joke namin na kung DJ ka, magdadala ka lang ng USB kasi nandun na yung playlist mo. Sabi namin ni Lars. Isasaksak mo lang yung USB mo tapos magpa-play ka na.
Ayos ka na.
Namin na
may pera ka na.
Ay, naka USB ka lang. Dali mo lang yung USB ka lang. Tapos yun. Pero actually naman rin, baka may mga sets. May mga parang DJ set rin naman dinadala yung mga DJ rin. So, may most of the
time live editing din siguro.
May live editing, tsaka meron rin naman siguro mga pre-recorded na mga set. So, hindi naman rin lahat ng usually nagla-live recording sila sa mga malalaking event. Kasi kailangan talagang may magandang performance, parang gano'n.
Audience impact talaga.
Oo.
Okay. If ever, kapag meron man, gayaan nyo ako. I mean...
Oh, bukas, tayo na. Oh. Sa panahon ngayon.
Gusto nyo bukas?
Nakamask yung mga tao. Nakamask yung mga tao.
Manila Bay.
Pero normal na pala mag-mask sa rib, no? Kasi may nag-mask talaga. Candy mask. Yan. May mask kasi yung tinatawag sa rib, eh. Parang mukhang transformer yung mukha mo. Nakagano. So, normal na talaga pala mag-mastering. So, yun. Pero I doubt na magkakaroon ng ganong event kahit sa concert. Kasi, ang dikit-dikit ng tao eh. So, malabo na rin magkaroon ng isang event na for entertainment purposes only. Wala, hindi siya essential. So, hindi talaga siguro anytime soon, baka hindi pa. Pero, sa Taiwan meron na. Sa Taiwan may
ultra. Oo nga pala, meron na nga pala sa Taiwan. Nag-announce na nga pala sila nung nakaraan.
Anong meron sa Taiwan? I mean, COVID-free na ba sila? Or...
Hindi, pero meron silang event eh. Rave event. Ultra. Ultra Music Festival. Which is parang isa sa pinakamalaking production ng rave.
In the history of rave na nanggarap sa buong mundo.
Yung tao dito, yung sinasabi nga ni Glenn na yung setup nila na parang futuristic.
Mm-hmm.
Yun yung ultra.
May ang origins kasi ng ultra sa Miami. Talaga bali parang 1990s pa ata sila nag-upisa. Parang maliit pa lang yung scene nun eh. So parang doon na nag-start. So abang every year na lumalaki pa, nagkakaroon na ng iba-ibang rave sa ibang bansa, sa Europe. Usually sa sa Spain or sa Belgium. Ewan ko, Tomorrowland ata sa Belgium. Ewan na. Pero meron na ata.
Yung sa Belgium, Tomorrowland dyan po. Tsaka Brazil.
Pero every continent rin na may ultra. Parang naging Japan, international
meron sa
Japan,
meron sa Hong Kong, meron sa Singapore, meron din sa Pilipinas, meron sa South America. Yung mga ganun.
Nakakamiss yung mga ganito, no? Alam mo, ma-share ko lang. Diba ngayon, 2020, like since 2013 tayo last nagkita. Parang lagi tayong active. Lagi tayong umaatin. Pero lately, parang kung ano lang yung piling bands sa trip natin, yun lang yung pupunta natin. But it's not as often as it was before. Kaya parang naisip ko, if meron mang magkaroon ulit ng event, like, hindi ko rin siguro ma-imagine how people actually crave for this type of events na parang, imagine mo, pandemic. Nakakamiss pala yung ganito, no? Like, sana ma-experience ko ulit. Kasi you never know kung kaya, di ba, parang sa sarili ko, I never know kung kailan ako mahahawa or whatever. Or siyempre, huwag naman. Pero, yung parang, parang sa akin, yung mental health ko parang nagiging ano na lang. Paglalabas ako, it's like a battle already. Parang, hindi ko na naisip yung mga ganitong entertainment things. Pero still, kapag naisip ko naman, memory na lang, it's not something na nangyayari or at least in this type of pandemic. Pero kayo naman, kamusta naman kayong quarantine na to?
Ako, ayos lang kasi nung naka-work from home nga kami. So, walang problema. Tapos, yun nga, pinabalik kami sa trabaho. So, for sure, sobrang dami nagreklamo na alam na mayroon pang virus, ganyan-ganyan. Alam mo yun, yung parang typical person na parang once na parang may binago sa kanila or parang merong ayaw na ginawa sa kanila, parang mag-rape agad na ano ba yan? Ang dami-daming ganyan. Yun, pero yun nga, sa akin kasi ako kasi yung ginagawa ko lang talaga, which is parang number one kung iniiwasan is yung matakot ka, yung matakot kang lumabas, yung matakot kang, yung parang maparanoid ka na merong virus, na may ganito. Ayun, yung ginagawa ko lang is nagpapalaslaw ng immune system, which is workout, jogging, ganun.
Sa'yo naman, Glenn, how are you coping pala? Hindi ko pala naata na taong to sa'yo eh.
Dito, actually kasi, sa province kasi, natural na magkalayo talaga mga tao, hindi naman masyadong ano. Hindi naman nga masyado nagmamask mga tao dito sa amin. Kasi hindi naman talaga. May time na parang pag hindi na crowded, hindi naman nag-ano. Kasi sobrang iba talaga ng ano sa Manila kasi iba talaga yung pagkadikit-dikit ng mga tao dyan. Talagang mahawa at mahawa ka talaga. Kasi na-research ko ang Manila, ang population pala 16 million.
So, alone. Ang Manila alone.
Metro Manila. So, Metro Manila. So, ang Davao City is 1 million lang na mas malaki yung land area. Ano pa kaya yung sa province? If ilan lang kami dito? Hindi naman kami masyado. Actually, pag may pumapasok na COVID case sa province namin, galing pa ng Davao City. So, pag may case pa ng isa, dalawa, nakukulong na kaagad, parang nakukontain na nila kaagad yung virus. So, hindi masyadong kalatit sa province. Kasi, hindi naman talaga, hindi naman crowded. Unlike sa Metro Manila na sobrang dikit-dikit ng mga bahay. Kaya, naka-time kasi nakatira kasi ako doon sa Pasig rin.
Saan ba sa Pasig?
Kay Romel, sa kalibutan. Doon sa may Robinsons. Ano ba yung Robinsons Galeria? Na ano? Ay, hindi. Lampas ng ano? Robin. Yung isang maliit. Parang maliit.
Life Homes.
Or baka Life Homes.
Life Homes?
Sa Ortigas rin. Ortigas
Extension.
Yung parang maliit. Parang maliit na Robin.
May condo doon, di ba? Yun doon. Nagkatapat ng condo.
Parang papasok doon. Parang sobrang residential rin kasi yung time niya. Sabi ko, pag ganun talaga yung setup sa Metro Manila, talagang lalaki talaga yung gaso ng cases. Tsaka may mga protocols na rin kami pag pumunta kami ng city. So, yung unang-unang ano namin, talagang nagpapalit kami ng damit, hindi kami nag-ano. Tsaka, ang number one, huwag talagang kumain sa labas. Kasi pwede kayong mag-share ng utensils ng mga tao. So, yun. So far, hindi rin naman ako nakikipag sa mga tao kasi night owl rin naman ako. So, every sa night ako active, sa gabi ko ginagawa yung mga trabaho ko. So, parang wala rin difference na nagka-quarantine or ano. Parang wala rin nag-difference sa akin. Parang ganun pa rin. Hindi naman rin ako early bird. So, yun. Walang parang naging kakaiba. Yun lang yung ano, yung business. Kasi mga business talaga nahihirapan ngayon kasi hindi nga makahabol ng sales tsaka kasi wala nga rin pabili yung ibang tao. Yun lang yung ko.
Ano nga ulit yung business niyo?
Problem ko. Drugstore.
Drugstore.
So kasama rin kami sa Essential. So hindi pigil yung transpo namin.
Yun siguro yung naging edge nyo somehow compare sa ibang businesses. Grabe, no? Kasi parang, ewan ko ha, kasi ako, naghahanap talaga ako ng something to entertain myself. Yun nga, kaya nga naisip ko na rin yung concerts natin doon sa ibang episodes and then ngayon yung rave. Kasi parang nag-creep talaga ako sa outdoor activities. Ngayon lately, nagawa ako, nag-bike lang ako, sama yung tatay ko. Parang yun lang yung naging way to actually get to the sunlight. Otherwise, hanggang mall lang ako, grocery, ganyan. Pero yung talagang for entertainment purposes, yung maglalakad-lakad or anything na makapag-socialize, wala. Siyempre nga, hindi pwede. So, doon lang yung ikot yung routine ko. Kaya nga, di ko ma-imagine how, di ba, parang nakasurvive ako ng ganito. Parang since March, talagang kulong talaga.
Lalo na ngayon nga, yung pag nandito ka talaga sa Manila, na parang, yun nga, na parang syempre, matakot ka na din naman talaga eh, kahit naman sabihin natin hindi mo iniisip or putik na sa sobrang daming tao, pupunta ka lang ng palengke. Mm-hmm. Hindi mo naman maiiwas or hindi mo naman maitutulak yung tao na magdadamig sa akin.
Oh.
Di ba? Na yun nga.
Sa so, tao, magtatanggal pa lang nanin ng mask kapag babahing eh. Dude, what the fuck? Ano yung game purpose eh?
Ay nga, hindi... Ay nga, for ano lang naman, is talagang ano, talagang hindi healthy sa atin itong parang condition natin na parang nakakulong ka lang or parang nasa bahay ka lang. Na, yun nga, anong tawag yun? Di ba nga yung parang worst na pag pumatay ka ng tao, yung pinaka-worst na gagawin sa'yo ng parang government is ikukulong ka. Ayun, so parang same idea, kung nasa bahay ka lang din, parang ka lang nakakulong eh. So parang, alam mo yun, parang na-experience mo yung ganun, or parang yun din yung parang nagiging root cause kung bakit mas madaming tao ngayon na anxious, na malungkot, na ano, kasi hindi nga nila nakagawa yung mga bagay na gusto nilang gawin. Or hindi sila nakakalabas. Just like, ano, hindi sila nakapagala, hindi sila nakakita ng magandang surrounding, something. Or hindi sila nakapag-hangout, di ba? Mga ganun.
Tsaka ano, yung routine talaga ng normal, yung before quarantine, yung routine talaga. Kasi ako, ang routine ko pag yung normal na, yung di pa nagka-quarantine dito, ang routine ko talaga, sasahod, grocery, pag may bagong movie na gusto mong panoorin, manonood, labas, gala, office na labas.
Sinihan.
So, sinihan, di ba? Dami kong movies na inaabangan eh. Tapos, lahat, syempre lahat yun makakancel dahil wala kang manonood or kung ipipilitin nila, wala rin manonood kasi nga takot or ano, wala rin silang kita. So parang mas maganda, i-delay na lang nila ang i-delay hanggang sa may pera na yung mga tao. But yung routine talaga eh, parang alam mo yun, wala kang kinalaman. Napaka-innocente natin na, hindi ko rin kasi talaga may imagine, no? May isang bansa na magkukos ng ganito. Apektado lahat. Parang, alam mo yun, parang nananahimik ka eh. Parang may ginagawa lang ako dito eh. Gusto kong manood eh. Gusto kong lumabas eh. But bigla kang tinulong nang hindi mo namamalayan. No? Parang
binasag yung... Para tayo nasa isang thriller movie na ano, sci-fi. Parang ganun. Parang ano, simula ng thriller movie.
Oo. Parang na-experiment ka.
Na parang meron tao na nag-ano ng virus.
No, parang tapos labrat ka dito
tapos,
eh.
Tapos may extinct na yung humanity. Yung
mga apocalyptic, ano, no?
Pero, yung mga ganun.
Talking about apocalyptic stuff, may mga, ano ba kayo, tawag dito? I mean, let's say when it comes to shows or movies, may mga napapanood ba kayo na mga katulad nun or anything that to entertain yourself?
Like, ngayon?
Oo, oh, ngayon. Yung
like, nga ngayon. Kung ano pinapanood mo ngayon.
Oo.
Ngayon, wala akong, ano eh, wala akong pinapanood ngayon na series eh. Ngayon, wala. Puro podcast lang ako ngayon.
Puro podcast talaga?
Araw-gabi. Araw-gabi.
Araw-gabi? Oh my God.
ako rin, hobby ko na yung podcast eh. Parang,
naging hobby
ko din yung kasi movie ko eh. O, hobby na. Parang, naging automatic na sa routine ko na mag-podcast. Parang pag magluluto ako, maghugas ang plato, maglalaba. Parang nasa tenga ko na kaagad yung earphone. Parang hindi ko na kailangan i-remind sarili ko na, ay, kailangan ko mag-podcast. Nakamatic na, sasaksak mo na kaagad yung earphones.
TV na binigling yun eh. Ano kami? Yung parang TV show namin eh.
TV show
talaga may inaabang.
Nagpapasahan kami. Nagpapasahan kami ng link na pre, pakinggan mo to, may bagong podcast si JRE, kaya ano, pakinggan mo, yan.
Mostly, siya yung pinapakinggan nyo. Kasi ako yung mga podcast na ako pinakinggan kasi kay, ano, yung kay Good Times with Mo eh. Kasi parang na-entertain ako, puro sexual stuff yung mga napapakinggan ko. Tapos parang, di ba, ang laging issue ng mga callers niya is breakup, marriage, paano tinitira si gano'n to, para mo ka nakain yung gano'n to, tite. Puro mga gano'n eh. Puro, di ba, parang nakalag buhay ng dugo eh. Oh, exposition.
Kay Mo, ang alam ko lang kay Mo, yung ano, yung kay Elena Adarna,
matagal na yun eh.
Ay, yung interview niya kay ano. Maganda ang balikan yung iba niyang episodes eh. Parang nakaka-entertain pa rin hanggang ngayon eh. Lalo na pag celebrity talaga yung guest niya. May mga nasa share din sila. Ayun lang, doon ako nagsimula. Tapos nag-move na ako sa lore. Yung mga yung mga historical stuff na totoo nangyari pero may halong mystical ano elements. Ayun lang. Tapos lately ko lang na-appreciate yung kay Joe Rogan. Actually, ngayong year ko lang siya tinry for the very first time. Ano ba sa inyo?
Ako naman, ano yung tinry? Ako naman nagsimula ako, hindi ko na din maalala kung ano yung simulang podcast ko, pero parang nakuha ako sa ganito. Parang sa gantong klaseng platform ba or ano. Yun nga, nagsimula ako kay Jason Silva talaga. Parang siya yung naging precursor ko eh, sa lahat eh. Ayun nga, na nung nakapanood ako ng clip niya na isang beses, parang sunod-sunod na pang kumuha ako ng mga idea kung saan ko makikita yung idea na yun or kung saan ko mababasa yung mga sinasabi niya, kung saan ko matututo. Tapos, pag nag-search ka sa ganun, meron naman lalabas na panibagong parang idea na ano, saan mo siya makukuha hanggang sa parang makuha mo yung pinaka-source. Ayun nga, dumating na lang din ako sa parang nakita ko na isang ilo na nanonood na ako kay Joe. Yun ba, yung kay Tom Bilyeu, yung Impact Theory, yung pa yung isa. Tapos, yung isa ding pinakagusto ko talagang podcast na isa is Radiolab. Ano siya, process na siya. Hindi siya yung ganito. Hindi siya yung parang tulad kay Joe Rogan na talagang ano. Siya yung parang, parang edited talaga na parang ipapasok music, merong parang yung ano lang parang pinaka point lang nung topic, tapos parang meron siyang parang animation or music na parang talagang madadala ka dun sa ano dun sa or makuha ka dun sa episode na yun. Ayun, i-recommend ko din kung gusto mong maano.
Anong genre ito?
Ano talaga yan?
Storytelling?
Science and technology in the modern world. Yun yung ano nila.
Parang may naalala kong topic dyan eh. Napag-usapan ba nila yung parang...
Yun yung parang tagline nila.
Dun sa, di ko lang kung Afghanistan or somewhere in the Middle East, tapos meron silang pinag-uusapan technology na ginagamit nila to track suicide bombers. Yung parang drone.
Madami nga silang ganun. Madami silang yung maganda sa kanila is sobrang dami mong malalaman na kwento. As in na parang hindi mo talaga ini-expect na may ganun or may ano. Yun yan, radiolab.org.
Radiolab? Okay.
Ganda. Ganda, yun.
Parang same ata sila ng ng gamelet pa yan, yung science versus parang science-based din yung podcast niya. Tapos magka-consult sila sa mga experts. Then at the same time, minsan may mga portions sila or segments sila dun sa episode na yun na pagsasadula. Yung mga yung mga parang drama, hahaluan nila ng drama. Talaga may nagbo-boses on what's actually going on. Pero ang galing kasi parang yun yung magandang version sa podcast kapag gusto mo, pag trip mo yung storytelling. Parang nagbabasa ng libro but you're hearing it inside your head. Hindi ko na yung mag-imagine. Tasabihin din lang sa'yo kung ano nangyari. Parang gano'n. Ikaw, Glenn, anong podcast ang sinimulan mo? Or if there's any podcast that you can suggest?
Mostly kasi ng podcast na pinakapakinggan ko ngayon yung about nutrition talaga. Mas focus talaga kasi ako sa nutrition ngayon. Pero may isa rin ang favorite ko na podcast about science, yung Mindscape podcast kay Sean Carroll. Si Sean Carroll kasi astrophysics. So may liga sa makinig ng astronomy rin. So mga about rin sa biology, chemistry, saka yun, mga evolution. Marami kasi siyang guest. So yun yung isang favorite ko rin. Tapos sa nutrition naman, yung HVMN, mga biohacker, Health via Modern Nutrition, HVMN. Si Paul Saladino, yung idol ko na doctor. Yun, Paul Saladino, MD. Tapos si Michaela Peterson, meron na siya podcast. yun yung ano ko, yung favorite ko rin. Tapos ano to? Yung common naman ni Eman, yung JRE, yun. Yun doon ako parati kumukuha ng ano yun.
The best. Yung pinaka-the best.
The best. Oh, tsaka lagi siya naman muna sa suggestions eh. Punta lang ako sa Spotify, ayot ko rin mukha niya. Yung podcast niya, lagi nandun eh, nakabungad eh, di ba? So, lagi nasa
suggestions. Lumipat na kasi siya sa, ano eh, sa Texas eh. Lumipat na yung studio sa Texas. Hindi ko nga alam ba't ano eh. Na, na may pit rin sa drug laws yung Texas eh. Ba't lumipat siya doon?
Pero alam ko may mga controversy about sa kanya eh. I'm not sure kung ano. Pero dun sa group na sinasalihan natin, merong may ayaw sa kanya eh. Hindi ko lang kung bakit eh. Or something that he did. Something what he said. Meron ba?
Marami talaga siyang haters na ano.
Pero ano bang mga controversy about sa kanya?
Ano daw siya? Homophobic? Parang ganun.
Homophobic, something ganyan. Basta yung parang mga... normal na ano yung mga normal na kine-criticize sa America, yun nga na parang racist, homophobic, something, transphobic, ganyan ganyan,
misogynist, mga ganyan.
Ayun mga ganyan, which is ewan ko kung siguro hindi lang talaga sila nakikinig ng JRE kaya parang tinitake nila lagi out of context, pero kasi Joe kasi comedian eh, so bawal mo siyang i-quote sa mga sinasabi niya kasi halos karamihan na sinasabi niya joke eh. Or parang hindi naman siya sincere or hindi siya seryoso. Parang ganun. Ayun, kung fact talaga. Pwede mo siya, ay nga, tulad na nakaraan na parang nag public apology siya. Nakita mo ba yun, Glenn? Yung public apology si Joe na parang meron siyang sinabi na parang na parang misfact na parang false o yun. So parang meron kasi siya nabanggit na about sa issue din naman sa Amerika. Ayun, na parang sinabi niya na totoo or fact. Mm-hmm. Tapos na find out niya later on pagtapos ng podcast na hindi pala. So nag-public apology siya pero yun na. Ayun, parang ang nakikita ko kasi is masyadong sineseryoso ng tao, si Joe, which is dapat hindi, kasi palagi sabog yung tao.
Pero minsan di ko siya makita ng gano'n, although siguro ako, aminado ako ngayon kung na siya pinapakinggan. Tsaka alam ko, ano siya diba, UFC fighter ba? Is it?
Commentator.
Tsaka naging host siya ng Fear Factory. Si Joe rin kasi kasi siya magtanong, parang yung ano nila, mga podcast nila, raw kasi, parang hindi masyadong edited. So, kung ano talaga yung sinabi ng mga ano, hindi niya pinakat, so, parang normal conversation. Ini-invite niya yung guest niya para makipag-usap lang, hindi yung parang main show na dapat ganito yung setup, ano. Wala lang, parang kung ano lang tingin niya, kung anong gusto niyang malaman sa tao na yun. Yun lang yung ano. Kaya gusto rin namin.
No agenda talaga. Kumbaga ano.
Tsaka mahaba kasi yung mga podcast. Kaya sulit kasi pag nag-download ka ng 3 hours na podcast tapos tuloy-tuloy na 3 hours. Nakakabiting kasi yung mga 30 minutes, 45 minutes na podcast. Eh. Kaya sanay rin kasi kami makinig ng mahabang podcast. Kasi para naging yun nga. Hobby na nga namin. So,
1 hour nga. Biting kami ni Glenn sa 1 hour eh.
Mas na-excite kami sa mga 3 hours sa podcast. Kaya,
bili ba ako sa inyo?
4, 5.
Kasi ako parang siguro ang longest kong kayang pakinggan mga 1 hour lang eh. Oo. Kasi,
Tamaris 4 hour.
Grabe. Pero talaga natatapos nyo. Like, pero syempre siguro may mga pause moments. Pero talaga natatapos nyo yung mga episode at some point. Hindi yung parang to the may point minsan mag-skip ka na lang to the next.
Hindi. May technique kasi ako sa podcast na ano, di ba kasi yung YouTube hindi naku-close? Hindi mo siya pwedeng multiple windows, di ba? So, ang ginagawa ko, pinapost ko, tapos screenshot ko yung time. I-screenshot ko yung time. Tapos, nakasave na sa phone ko. So, pwede kong balikan yung time na yung
Babalikan mo na lang.
Kasi hindi, minsan di mo rin matapos kasi minsan maisili yung trabaho mo o ano, so babalikan mo na lang. So ang ginagawa ko, screenshot lang. Yun, pas mababalikan ko na ulit.
Ay nga, tsaka pag nagpa-podcast kasi kami talagang, hindi yung mga nagpa-podcast nang nakaupo ka lang. Siyempre, kailangan mong parang naglalaba ka or nagluluto ka or nagbubas ka ng plato or tulad ko pag commute ko, matik yan. Paano na agad ako podcast na agad? Pag-podcast ko pala ng bahay, podcast na agad. Ayun, pag sa trabaho, pag mayroon kang ginagawa sa trabaho na parang robot ka lang, alam mo yun, yung sa trabaho mo na parang robot ka lang, pwede ka makinig na podcast. Yun, kaya kaya siguro din kami nakakatapos ng 4 hours, ng 3 hours, ganun, yung mga mahaba. Tsaka, yun nga, sobrang exciting kasi kung ano yung mangyayari doon sa loob ng 4 hours na yun. Parang gusto mong malaman kung saan sila pupunta, kung saan mapupunta yung conversation nila.
Tsaka, ano, no? Ang productive niya, no? Kasi, kung tutuusin, some people would think, parang ano lang to, parang AM radio lang to, or parang FM radio lang to, nag-uusap yung mga host, yung mga DJ. Pero, ang ganda lang kasi ng format, kasi, katulad ko, nabibigyan ako ng opportunity to actually upload whatever I want to upload for free. Tapos, iba eh, kasi parang ngayon, sobrang fed up tayo sa social media. Oo, parang mas focus siya sa conversation, mas focus siya for critical thinking. Tapos, may nagagawa pang ibang bagay. Hindi yung unlike when it comes to movie, nag-binge watch ka lang ng TV series, kailangan yung attention mo nandun eh. You have to sit, you have to focus, you have to enjoy. Yun lang, kumbaga parang dun lang. Pero at the same time, if you're a busy person, if you want to accomplish something while learning something, ang ano niya, ang ganda ng format eh. Unlike kasi sa diba kapag radio, parang ikaw yung mag-a-adjust dun sa topic. Unlike kapag sa podcast, just gonna have to choose kung saan ka interesado. Whether kay Mo man yan, or kay Joe Rogan ba yan, or kahit ano. Diba? Ang ganda ng naging format, kahit sabihin mong audio lang or video.
The best platform talaga ngayon, podcast. Feeling ko talaga yung podcast parang, as in, parang magiging kapalit siya ng news. Parang ganun. Parang, papaparang sa podcast ka na ngayon kukuha ng parang information or fact. Ayun nga, kasi pag podcast kasi parang ano siya eh, mas totoo siya eh. Kasi yun nga, tulad nga nung kay Joe, kasi walang edit eh. Tapos nakikita mo yung buong context, hindi lang yung parang tulad ng nakikita natin sa mga social media na palaging quote lang. Or, ayun nga, halimbawa may sinabi si yung isang politician, tapos quote lang nung buong sinabi niya, tapos pinote lang yung parang isang phrase na yon, which is parang misleading or taken out of context na hindi naman pala yun talaga yung meaning niya. Pero dahil tinanggal yung phrase na yon, tapos pinost social media, parang yun na yung magiging tingin sa kanya. Which is, yun nga, hindi maganda. Which is kung podcast, hindi mo makukuha yun kasi kailangan mong pakinggan yung buong pag-uusap nila, kailangan mong pakinggan yung buong context or buong ano, ay nga, para makuha mo yung proper information.
Ang dami pa naman tamad kayo mag-click talaga ng link. Mga ano lang, kunyari, hanggang ano lang, hanggang thumbnail yun lang.
yun, hanggang ano na sila, hanggang caption lang. Ayun, tapos share na nila, hindi nila binabasa. Which is, yun nga, dun ako ay parang clickbaity na ano. Actually, madami na nga din nagpa-podcast kahit yung mga pina-follow ko na ano, stand-up comedian na Pilipino. Sila Alex Calleja, sila JB Labrador, sila Nonong something. And ano din sila, meron din sila podcast.
Nakilala ko si Alex Calleja kay Mo eh. O meron na pala siya. Sa'yo na-enjoy kong guest niya lagi eh. Regular guest niya yun eh.
Comedian kasi yun eh. Maayos din siya. Tapos yun nga, yung ginagawa nga nila ngayon, parang nag-show sila sa Zoom. Which is, ewan ko kung effective.
Yung, parang yung mga tito jokes kasi, di ba? Pagkabalay, pero ano pa rin, nakakatawa pa rin.
Oo nga. Tapos dun sa podcast PH, madami na din eh. Madami na din talagang mga na mga gumagawa talaga eh. Yun nga lang, parang hanggang kailan mo gagawin yan or parang gusto mo ba talaga yan? Ganun.
Kasi sa akin ngayon, baka maging regular ko na to.
Ayun nga, yun yung maganda doon ko. Kasi kung talagang gusto mo na, kung na-enjoy mo naman, so pwede kang mag-invite lang na mag-invite ng kahit sino tingin mo interesting. Ayun, tapos mag-upload ka lang na mag-upload kahit umabot ka ng 100. Okay lang naman kahit walang listeners ka pa simula. Oh, parang ganun eh, di ba? Parang syempre hindi naman agad din makikita yung progress. Oo, hindi mo naman agad makikita yung progress sa simula eh.
Pero kayo ba, do you have any plans in the future?
Ako meron talaga ako. Eh nga, kasi nga parang sobrang na-influence ako dun sa podcasting world eh. And yun nga yung platform is sobrang ganda talaga para sa akin. Para ito yung pinaka the best na kung gusto mong parang maging content creator in the modern world or in something or kahit parang wala lang, parang hindi mo naman siya kailangan seryosohin eh. Kumbaga yun nga, tulad ng ginagawa natin na ganito, nag-uusap lang naman tayo eh. Wala naman tayong parang kailangan paghandaan, nga lang, research or something, ganyan, kailangan mo i-share, or kailangan mo balikan ng mga gusto mo i-share, na natutunan mo na mahirap explain, ganun lang naman eh. Kumbaga, hindi naman siya yung parang, like, ano, ay nga, ako may plano talaga ako, pero yun nga, tulad na sinabi ko nung simula, parang mas gusto ko talaga personal eh.
Personal.
Pero yun nga, oo, pero sa experience ko ngayon, sa ating tatlo, okay eh, sobrang saya nga.
Tsaka solid naman eh, ang lino ng mga camera natin. Lalo na yun sa'yo, ang ganda ng, ano, kumbaga, hindi siya yung parang ang distant tignan, ganyan. Tignan mo yung sa akin, ewan ko lang yung feedback sa inyo, pero sa akin mukhang shit in
a party. Maganda yung ano mo.
Tignan to.
Maganda yung audio ni Keanu, pero ano,
yung camera
niya medyo may pagka-blurred lang. Kaya nga mabuti nga rin cellphone lang yung ginamit ko kasi. Mabuti nga cellphone lang rin ginamit ko kasi ano eh, mas malino yung camera. So, hindi ko mapagkatiwalaan yung webcam namin eh.
Ayun nga. Dapat din laptop gagamitin ko. Tapos pagbukas ko nung laptop, itinry ko yung camera eh. Dahil na sobrang labo ang puta. Sobrang labo kasi sabi tayo na mag-cellphone na lang ako.
Actually, pwede sa cellphone. Yun yung isa sa mga gusto kong itry next time. Siguro kapag kunyari gusto kong mag-podcast sa ibang lugar. Kunyari, tahimik, tapos ako lang mag-isa natin. For example, kung out of town. Di-describe ko rin mga nakikita ko, for example. Parang vlogging pero walang video. Yun yung gusto ko talaga i-try. Pwede kong isalpak sa ano ko, sa phone ko. Kasi ang hassle din eh. Dito ako magre-record, tapos maghanap ka pa ng tahimik na lugar. Then, parang nakagawin ko na, I have to do this every night. Kumbaga every night lang. Kasi kung gagawin ko ng araw, may mga marinig ang bata, may marinig ang kotse, ganyan, may marinig ang aso. So, napaka-hassle. Ganyan. Pero ikaw, Glenn, you have any plans?
For now, natutuwa nga ako sa ganitong setup. Pero, parang pag nag-start ako ng podcast, parang kailangan ko talaga ng magandang mic. Tsaka, bibili ako ng bagong webcam.
May video sa'yo, kumbaga.
Video. Parang mas okay kasi pag nakikita mo yung mukha ng kausap, mas nakikita
ko. Personal talaga, dating.
Tsaka invite rin kasi sa akin si yung friend namin sa Unicorn din. Ang pangalan kasi ng group namin sa Rip sa The Unicorn Squad, si Derek. Invite kasi sa akin na mag-talk daw sa office nila via Zoom daw.
Sobrang nakaka-enjoy yung gantong yung ginawa natin. Ang wala lang parang na-feel ko siya as fan ng podcast, parang sobrang okay. Yun nga, yung conversation natin or kung paano nag-flow yung mga nangyari. Ay nga, parang hindi mo ramdam na 4 hours tayo nag-usap o kung ilang hours man tayo nag-usap.
Hindi
mo
ramdam.
Ayun. Kaya thank you sa'yo.
Parang na-enjoy ko nga yung ganitong setup eh. Parang ano rin, parang get away. Parang, di ba? Kasi nakakawala rin sa normal na routine. Parang kaya natutuwa rin ako mag-podcast. Parang inisip ko nga rin na mag-practice rin kaya ako mag-edit ng mga audio. Parang nakatuwa at ano. Kasi kung marunong ako na mag-edit ng audio,
madali na lang mag-invite ng guest eh. Na ano, para sa akin ah, mas madali mag-invite ng guest kaysa yung mag ano ng audio, parang kaya ganun, parang nakaano lang, naka mapapaisip ka lang na parang gusto mo rin magka-podcast ng magkaroon ng channel, parang ganun.
Anyway, thank you guys for this conversation. Very fruitful. Actually, ang dami ko natutunan sa inyo. Anyway, thank you guys and have a good night. Thank you, thank you.
Bye-bye. Sobrang enjoy mo, sobrang enjoy.
Thank you, thank you.